from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 13 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. idaacaddana waxaa wajirada kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo sheegtay in aysan kordhin doonin xilliga loo qabtay diiwaangelinta muwaadiniinta dalkaasi.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan olole afurin ah oo loo sameynayo dadka danyarta ee baahan magaalada Beledweyne.
Ujeedka loo furay barnaamijkan waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee Sooman ee Beledweyne la joogo ayna awoodin afur waayo waxaa ogna magaalada Beledweyne inuu hadda shirkad Soomaali iska shaqeynayo lacagta ABC iyo mobile inuu qabtay marka dad badan ma awoodaan wixii saadraadeed waxaan u furnay barnaamij dadka sina caawino.
Habeentii dooda gaaban iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 bilyan laga bilaabo 1 bisha Juun. Talabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhowaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecada Mareykan oo dhowr ah waxayna u dhexeysaa 5-5.2 boqolkiiba. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka Shiinaha. Hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoojyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii kordhiyey canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 bilyan. canshuurta oo ahayd 10 boqolkiiba ayaa hadda la gaarsiiyey 5-20 boqolkiiba. jawaabta Shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu maanta Shiinaha uga digay inaysan aargudan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogaga xuutiyiinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu u socdo sidii loo qorsheeyey. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro islamarkaasna aada looga shaqeeyo in goobahaas laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo miinabaarisa. Dekedda Xudayda ayaa ah meesha uu 70% kasoo dego gargaarka bini-aadminimo ayna kasoo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaas oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini-aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 2,000 oo qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi iyo Yemen, kaasu uu qasbay dad badan inay macluulaan. Ilaa 3 milyan oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka Yemen oo ku dhowaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin ka soo gaartay weerar arabushaad ah oo axadii loogu geystay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtan la gaarsiiyey. Wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex oogan dalalka Mareykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan hase yeeshee ma bixin faahfaahina intaasi dhaafsiisan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Mosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwa lagu baraarugo oo laga qoomameeyo wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idilanaya halkaad wulin lagala socotaana waa Washington. Muddo bil ah kadib Kenya waxaa la soo afmeerayaa isdiiwaangelin casri ah oo dadka dalkaasi ku nool ay dowladdu ku soo rogtay. Isdiiwaangelintaasi ayaa dowladdu ay sheegtay inay ku xirnaan doonaan bixinta qaar badan oo ka mid ah adeegyada dowladda. Mariin Maxamuud Barre ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Adeega isdiiwaangelinta casriga ah ee dowladda Kenya ay bilowday bil ka hor ayaa gabagabo ku dhow in ka badan 30 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay adeegan cusub sida wasiirka amaanka Fred Matiang'i uu sheegay saxaafadda maanta. Wasiirka ayaa meesha ka saaray in waqtiga aan lagu dareen xilliga dowladdu ay horey ugu qoondeysay in hawshan lagu soo afmeero oo ahayd maalinta Sabtida.
This exercise, as you know, has been going on for 5 weeks, during which time we have registered 31 million Kenyans. It represents about 65% of our projected population in the country.
Sidaad ogtihiin, diiwaangelintu waxay socotay 5 toddobaad. Waxaan isdiiwaangeliyay 13 milyan oo qof oo u dhiganta 5.6% tirada guud ee shacabka dalka ku nool. Haddii aan sii diiwaangelino isku celcelis ahaan tirada maalin kasta loo suurto gasho, waxaa dhammaadka asbuucan gaarsiinaynaa isdiiwaangelinta 4 milyan. Sidaan horey u sheegnay, diiwaangelinta waxaa la soo xirayaa maalinka Sabtida 18-ka bishan 5-aad. Wasiirka waxaa kale oo intaa ku daray in toddobaadkan sidoo kale ay dadka Kenyaanka ee dibadda ku maqani ay isdiiwaangelinayeen ilaa iyo 20-ka bisha 6-aad ee sanadkan ay isdiiwaangelintoodu socon doonto.
This week we began another phase of registration that addresses Kenyans in the diaspora. We have distributed a total of...
Toddobaadkan waxaan bilownay wejiga 2-aad ee isdiiwaangelinta oo aan ugu talagalnay qurbijoogta Kenyaanka ah. Waxaana 154 qalabka diiwaangelinta aanu geynay 54 safaaradood ee wadamada kale. Waxaanan helaynaa warbixino ah in hawshu ay si wanaagsan u socoto. Waxay tani fududeynaysaa bixinta adeegyada dowladda. Adeegan casriga ee dadka Kenyaanka ay isku diiwaangelinayaan mar kale ee markaasi ay dowladdu sheegtay in ay u fududeyn doonto howlaha ay xafiisyada dowladda uga baahan doonaan mustaqbalka fog iyo kan dhowba ayaa iminka wixii ka dambeeya. Waxa uu wasiirku sheegay in dadweynaha adeegan markaasi ay heli karaan laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo, iyadoo uu xoogaa la isku durjiyay waqtiga maadaama oo xilligii loogu talagalay uu gabagabo yahay oo 5 maalin oo qura ay ka harsan tahay. Meelaha qaar si gaar ah gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ka imanaya cabashooyin la xiriira mas'uuliyiintooda oo dalab u diraya dowladda dhexe, iyaga oo ka codsanaya in waqtiga loo kordhiyo maadaama u deegaanadooda oo dadkoodu ay xoolo dhaqato u badan yihiin ayna markaasi ka jireen abaaro iyo roob la'aani ay ka dib dhaceen marka loo eego wadanka intiisa kale isdiiwaangelintan casriga ah. Lama ogo waxa dowladdu ay ka yeeli doonto dalabyada noocaas ah ee ka imanaya meelaha qaar ee dadka xoolo dhaqatadu ay ku badan yihiin ee diiwaangelintu aanay sidii loogu talagalay uga bilaaban ee dadka mas'uuliyiintooda ahi ay u dirsanayaan codsiga dowladda ee ku aadan in waqtiga loo kordhiyo. Mariyan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa Garissa iyo Bengaal oo ka tirsan Waqooyi Bari Kenya. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. Baabuur bas ah ayaa la sheegay in uu ku dhacay baabuur kale oo kuwa xamuulka ah. Warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta la ogyahay 13 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale la cayiminna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Garissa iyo Bengaal. Dhakhaatiirta ayaa ku howlan laayay haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka dhaawaca. Isbitaalka guud ee degmada Garissa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Welina gunaanadkii lama soo gunaanadin tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shirkaasi gaari ee inta u dhexeysa deegaanka Bengaal iyo Garissa ku dhaawacmeen. Francis Kayeli waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oo kula kulmay isbitaalka guud ee degmada Garissa. VOA ayaa wuxuu uga warramayaa aragtidiisa iyo weliba qaabka ay wax u dhaceen.
I'm Francis Kayeli. waxaan ahay Francis Kiali waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliska Bangal ilaa 30 daqiiqo markay nu soo dhaafnay deegaanka Bangal ayay qisadeen qabsatay amaan waxay admitsi aan arkay qaabkay u dhacaysay baski aan ku safreenay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareenna halkaasii yaalay kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay baskiina waa uu kala go'ay darawalku waa isku dayay in uu baska xukumo balse waa uu xukum waayay kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa sidaas oo wax u dhacay aniguna waan ka badbaaday
I saw the thing happen
Francis iyo kuwa kale halkaasii dhaawacay dhamaantood waxay sheegeen in gaariga kontroolka uu way sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go'ay taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi leeg shirkadda basaska Nasiib oo sidoo kale xafiiskooda aan booqday waxay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadaasi waxayna sidoo kale ka gaabsadeen la hadlaan VOA da balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 13 qof ilaa iyo haatanna aan la cayimin tirada guud ee ku dhaawacantay baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Nairobi wuxuuna u sii socday magaalada Wajir dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay iyadoo guud ahaan dalkani Kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso sanadkii horaantiisa ayaa sidoo kale 13 qof dad kor u dhaafay ay deegaanka Batu shil gaari noocan oo kale ay kula galeen halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarnay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro 13 qof sidoo kale kor u dhaafay sanad ay ku dhinteen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay suuna jeedniga maxamed Cali Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska VOA barnaamijka ilayska VOA oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamiyada masaajidda dalalka Reergalbeedka wuxuuna barnaamijka si gaar ah ula hadlay qaar ka mid ah imaamiyada masaajidda Soomaalida ee Mareykanka. Inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka, gaar ahaan xilligan oo uu soo batay Islaam nacaybku, ma aha wax fudud. Waxaa la socda caqabado isugu jira mid shaqsiyan ay imaamiyadu ula kulmaan iyo kuwa ay kala kulmaan adeega ay u hayaan bulshada muslimiinta ah. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Al-Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin. Waxaan weydiiyay caqabadaha uu la kulmo imaamku.
Aniga saan islaahay mid waxa weeye sida waqtigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii community-ga iyo dacwada iyana aad u sameyn lahayd, shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad u soo saari lahayd, caruurtaadii aad u ilaalin lahayd, saddexdaas waxyaabood waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ka hor iman kara. Caqabad labaad waxaan isleeyahay waxa weeye markaad tahay imaamkii masaajidka, dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dowladdu qaban jirtay waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo labo qof oo ishaysata, waxaa loo imanayaa sheekhi. Caqabada saddexaad ee ka hor imanaysa waxa weeye sidee baad aad wabcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii risaaladoodii iyo islaamkoodii diintoodii aad u tusisaa inay tahay diin la saanqaadi karta wabciga iyo waaqica, oo waxay u baahan yihiin da'da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn.
إمام الشيخ عبد الرحمن الشريف أيام مدلة بعتن سنة كبضن إمام كاها مساجد كاه الهجرة أو أهكي جهر يي أي سومالي ذو قصة ميسوتو مقالة ذا منيابوليس قبل كمينيسوتا شيخو عقبضها أو كهالي وحا أدير هنجبادة جوكتا أو مساجد كا كسوغارة داد كا مسلم نعيبكو أو كبوحو أي مرايكن كا
فرف ربضان ما وحا لغي أبا إرهان هلو خسالة دي فريمة تحديدة ونا لحدد أيو مساجد كا لغي أبا تلافكت إلا صوعو أو لحنددو gaar ahaan dhowrkii sano ugu dambeeyay islaamka islaam naciibka iyo islaamofobiya aad u soo xog badanayay inaan helo yaani handada farabadan oo nooga imaneysa dadka islaamka naciib oo masaajid korintiisa lagu duubo oo adigii sheekha ahaa aad noqoto bartilmaameed oo ama muxuu telefoonkaaga hadii la helo lagu duubo khatarta iyaduna aad bay u muuqataa yaani oo waxan aan la inkiri karin qof haduu wax sameeyo muslimihi waxa weeye anagii oo dhan islaamkii iyo muslimiinta dhan baa dirtamo dambiilayaana بينما أدوكت هاي هدو قف كلا الدين كلا وحسمايو دين تي سي يكنيسة دي زمن الله مرة عنا يعني هدو حلصة وتاوي كهر تقريبا نبا سنة جاج أي كلها هايان قلادة يهود أو كاليفورنيا حبض ولا تجي نكاسو حكتر سيني هاي كنيسة يجروب مكتر سيني هاي كنيسة دي لما دنا عينين كريستيان تيجي لما دنا عينين إياه مدنا لكن أنا جمرك وقف مسلم وحسمايو وهو إسلام كي يا مسلمين تي إذا لفت هذا مرة بقينا ندفع عنه أنصاب بحنا ونحن ما يعرفنا سوى خلد ويا يعرفنا وصح معه وتحدي كلامنا هيسوي يعني
هنجب هذا حق ذها أو كل يمها كإيمان يدك مسلم كنعب إمام يدا مسلمين تا دلك الرجال بيت كوحة مرك قاركود أي لك كل من هند ذاذو وجي ماذا كوحة من تدين تا أو كأذية إن يهين علماء من سن إن إسلام كو كبلا لك رو دلك الرجال بيت ك waxaa kaloo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrinka dhacda wadamadooda oo imaamiyadu ay kaga hadlaan muxaadarooyinkooda masaajida waa kan sheekh abdirahmaan oo markala ka hadlaya
barka runta sheego yaani wax aniga taasan ku yeelayna oo aniga personal ii mid ma jiro oo ka yimid galbeedka yaani waxa ii yimid laakiin tahdiidaad kaloo fara badan oo muslimiin kale iga timid yaani oo aan mid iyo laba iyo saddex iyo afar toon ahayn ayaa ii timid yaani oo ah qofka ku xiga waa adiga tusaale ahaan وحن دفاعي أن أد أن أنقضي ذلك لوجس الشعب الدولي على علم يرى قال كعيل قرحي مركز وحن ملايين أسبوع عاس وحكمل له تقريبا هذين بقول جارين أو تهديدات أو personally فيسبوك جين الله يسوع دقي الله لي قفك كل حاجة وأديك أديك عن كدلينا قفك ميسة صنو سارة وأديك ويسوع قاعد يعني لكن قلبك قف جوني ويرى أديك عن صدام قيالينا مجرو وأنا أركدت ويرى نوقتها ودن كا ودن قدن كيني ما وان أركي لكن قف ويرى هذا وان كدلينا ما أنا أرك يعني
دكتور الشيخ أحمد نور معلم عبد القادر وإمامك مسجد كأبو بكر إسلاميك سنتر أوف واشنطن مجلة سيارل قبل كواشنطن وحنسنوي دي عقبضها أي ماميضو لكولمان
بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صحبه اجمعين ولال محمد واق سلامي ادغي دمان اذا عدد في ولا شقاره دو دو وايد سلاميا امته الصوماليه دو دن ميل جوجتان دو وايد سلاميا مالمهي او هوري اما 10 كي او هوري بشهر رمضان بان كو جيرنا رمضان كريم كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومن صالح الاعمال انت هدان وغدبو عقبلها امامك كنول ودمدان هر غلبهدك هيستا وي تره بدن يهين runtii aad iyo aad bay u tira badan yihiin waxana kamid ah in uu qofku noloshiisi gaarka ah ee isagoo haya oo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo maartii haya hadana wasaaradii arrimaha diinta waxay qaban jirto oo dhanbu imaamka wadamada ku noolayo haya hooyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedi ka halaabay aday ku soo wacaysa habeen iyo maalin telefoonka waa inuu furaado isku dayo inaad problemka iyo mushaakilka aad xalliso waxaa ku weheliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto wadamadan safarkoodu dhib buu kugu noqonayaa mar waxay soo martay saddex maalmood eeribood aan joogo inta aan sugaayo in diyaaradda ay saaro oo baaritaan iyo umuuro ay kugu soconayaan qofka waxa weeye taas waxay noqonaysaa inuu dhanka dadkii kale oo qaraabadaada ahaa naftoodu iyo ummadii ku yaqiinay markay maqlaan ruuxa imaamku noqday waxay u arkaan qof dhibaato isu dhiibay isagu maxaa hawsha ku geliyay maad shaqaysatid maraykana joogtaa noloshaada maa qabsatid annaga waxaan aaminsannahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa communitiga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa a'imo iyo culimo waddankan u joogto oo soo raacda waxaan aaminsanahay inay ummaddani ummad badani ay maaragtay halaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwo qofka shaqsi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu galaayo. Intaa waxaa ka sii daran, soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay, dad aqoon leh, dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionalka waddanka qabsan kara inay yihiin. Marka dad baa u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso, taasina runtii waa waxyaabaha culimadu ay ugu sabrayaan wey.
Marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan, waxa ugu horeeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay. Waxaa markaa kadib, haddiiba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto, diiraddu fuushaa oo hay-adaha ammaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan haddii uu jiro masjid uu ku xiraa qofka weerarka geystay. Sharax Axmed Nuur ayaa ka sheekeynaya wadna kurkurka ay arrintaasi imaamyadu ku hayso.
Maxamedow, waxyaabaha noogu dhibaato badan waxaa weeye marka anagoo joogna halkan aan maqallo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxaa ku sameeyey, isla marka adiga ayaa wadnuhu ku go-ayaa waxaan la aaminaysaa in loo tiirin doono masaajidda, in loo tiirin doono muslimiinta, in communitygaaga lagu soo celin doono. Mas-uuliyadda inaad qaaddo ood isla markaa saad u jawaabi lahayd iyo ummaddaadii loo safgareyn lahaabaa kugu soo degdegaysa. Adiga naftaadii shaqsiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magaca lagu marinayo ayaa kusoo maraysa. Marka waxa kusoo maraya runtii mudayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaas. Laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonnahay shaqadan, shaqadii imaamyadu aambiyadu ay ahayn jireen inay tahay, shaqadii nabiyadii ilaahay u soo saaray inay tahay, nabi aan la dhibini ma jiro. Marka waddadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonnahay, ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaarayo inaan ajir ka helayna ayaan u aaminsannahay.
Sheekhu waxa uu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jamaacada ka mida.
Waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira, waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya howlaha kale. Laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi faajmiru dalaba, war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso. Laakiin waxa saxda ay sheegayno cidna ogama baqno. Waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonnahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya. Sidaas daraaddeed kama cararna diintayada, bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala.
Sheekh Xurseed Cayne waa imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee Galbeedka, magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay Maraykanka. Sheekh ayaan isna weydiiyey su-aal la mida middii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey, oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan.
Bismi illah alxamdulilah wasalaam cala sayidina maxamed bacd. Walaal waad mahadsan tahay bahda v o na mar walba howlaha qayimka imada u hayaan, waa nagu ducaynaynaa. Runt dadka bulshada dhanka masaajida iyo mu'asasaadka islaamiga ah horjoogayaasha uga ah ama u adeegayaasha u ah imaam ama agaasime ama culumooyinka masaajida uga isku soo duuduub, caqabado fara badan oy wajahayaan. Oo waxaa jira runtii dadka hawsha ku jira ee camalka isaga gacanta ku hayoon ay dareemi karaan, lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan. Waxaa jira caqabado fara badan oo runtii hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka maaragtay lafalgalka bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday noqoto maaragtay howlo badan uu qofku qabsan lahaa, runtii ay dareemahayaan weyaan. Waxaa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aanay isku si kuubada arki karin, maadaama bulshadeenu weli aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay. Oo laga yaaba inayba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doono u jeedin karo. Waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adagtahay inay maamulka masaajidda u hogaansamaan. Si guud baan u hadlayaa saa markaan ira. Dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraah runtii muuqaalkiisa la arkayo weeye, waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weeye, isagoo ilaahay u tala saaranaya. Taa marka xitaa waxay keentaa waqtigan hadda aan ku jirnayo waaqican xagga amniga, in qofkii airboardada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo, in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameedu u noqdo, in xitaa waddankii marka la tago nimankan ma aragtay runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeedba burburinayeen wadanaqaan ee al-shabaab la yidhaahdo, marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarkid u noqoto. Waanan ognahay dhammaan culimadeenna iyo imaamiyadeenna inta jeer ee runtii fariimahan jabaada ay helaan. Marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamiyadeennu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajidda ee mu'asasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga أي لفل قليان بلشان أنا إنت بدن آني كبرا رسنين
بشيكو يتبناد سنت كي لبضا كل حي تبنكي أيا عبد الرساق علي عرطان وآها ويل سومالي آه ومدي يا بابور كوير راي أرضي جامعة دا قبلك وآهاي مقالة دا كولومبس هالكاس أو كرنا وعي كو يتبنقف كهور إنت إسنا أي سمبوليس كتوغن هايديه أمنيك باري ويركا أيا لحدي ديي عرطان مسجدك أو بكر أو إمامك كي هاي شيخور سيد عيني waxaan weydiiyay saameynta ay arintaasi ku yeelatay masaajidka
ee kullay shakhsi ahaan anigu agaasimaha madaaragta masaajidka aan ahay imaamkuba ee walaal aan runtii aragnay ama aan aqoon runtii u lahayn ma aha qof todoba isha masaajidka joogan aha ee runtii ma aanay dhicinay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma uusan qadarin marra inay dhahayga qabtaan ee waana sidan la mahamiga u sheegnay runtii marka xaqayaga la soo xiriiriyay ee way lahayd runtii duruufteeda iyo xanuunkeeda way lahayd waayo ee saxaafadaha ee intooda badani waa kuwii noo yimid ma aragtay masaajidda noogu yimid masaajidda badan waa loo tagay laakiin keenay si khaas ah ugu yimaadeen waan ma aragtay runtii waxay noqotay wax bulshada Soomaali argagax ku keenay in xaafadihii masaajidda u dhawaa ilaamiga amniga ma aragtay ay garaacayeen bulshada mar walba waxay kaga jiray dad war xumo tashiil iyo dadka ku soo farfiqa jira waxa sidan runtii waan arkaynay khaas ahaan hadii anigu aan iska hadlo qof director ahaan ee masaajidka durufi gala soo gudboonaaday runtii waxaan ahaaday qofkii masaajidka marka afayeenka uu ahaa ee matalay taas waxay keentay runtii xitaa in saxaafadaha dadka cunsuriyiinta ay qoraan ama dadka muslimiinta naceb in badan runtii magacayga ay ku soo qoreen iyagoo hadalo marka uun ama hanjabaad u eg ama been u eg soo dhigaya meel waxaa markaa kacsanaa saxwadan cunsuriyiintu way kacsanayd taas waxay keentay masaajidkeena runtii inuu bartilmaameed noqdo laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waana dhaafiyay
codkaasi wuxuu ahaa Sheekh Qorseed Ayni imaamka masjidka Abu Bakar Sadiq ee Galbeedka magaalada Columbus ee gobolka Ohio inta ayaan dhageystayaal kusoo koobayna barnaamijka Ilayska VOA oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ah ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga barnaamijka waxa maanta aan ku eegnay caqabadaha iyo culaysyada ay wajahaan imaamada masaajidda reer galbeedka gaar ahaan kuwa Soomaalida ee Mareykanka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga VOA idaacadda habeenimo ayaynu ku guda jirnaa waxaan ku soo maqan qodobba ay ka mid yihiin dhalinyaro is-caawishay oo magaalada Baladweyne ka bilaabay howlgal bini'aadannimo oo ay ku afurinayaan dadka masaakiinta ah dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse marka hore warkii dunida mar kale aynu dib idin xusuusino Shiinaha ayaa maanta sheegay in ay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi lagu soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 bilyan laga bilaabo kooda bisha Juun ee soo socota. Talaabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecado Mareykan oo dhowr ah waxayna u dhexeysaa 5-25% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka dalka Shiinaha. Hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyay wadaxaajoodyada ganacsiga ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa jimcihii kordhiyay canshuurta la saaro badeecadaha Shiinaha, waxaana uu gaarsiiyay 25% halka markii hore ay ka ahaayeen 10%.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogaga xuutiyiinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu socdo sidii loo qorsheeyay. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro in goobahaas laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo meenabaarisa. Dekedda Xudeyda ayaa ah meesha uu 70% kasoo dego gargaarka bini'aadminimo ayna kasoo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaasi oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socda uu abuuray xaalad bini'aadminimo tii ugu xumayd caalamka. 2,000 oo qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka Yemen, kaasi oo ku qasbay dad badan inay iyagu macluulaan.
سعودي عربيا ayaa sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogan ka soo gaartay weerar arbushada oo xadii loogu geystay xeebaha dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibta la gaarsiiyay. Wasiirka tamarta Saudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficilo lagu arbujayo maraakiibta ku safarta xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhex xoogan Mareykanka iyo Iran.
dhalinyaro iskood isu abaabushay ayaa magaalada Bredwene waxay ka bilaabeen howlo bini aadminimo oo ay ku afrunayaan dadka danyarta ee masaakiinta ayaanan awoodin. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dr Mukhtar Baryaro Mataan oo ka mid ah dhalinyarada abaabulka wadda ayaa waxa uu v o a uga waramay sida ay ku timid howshan afurinta iyo tirada dadka ay habeen walba afuriyaan.
ujeedka loo furay barnaamijkana waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee Sooman ee Beledweyne la joogo eena awoodin afar waayo waxaa ogna magaalada Beledweyne inuu hadda shil Soomaali uu iska shaqeynayo lacagta A B C iyo mobile noqotay marka dad badan ma awoodaan wixii saa daraaddeed waxaan u furnay barnaamijka dadka sina caawino qoys walba oo la siinayo ii sheeg inta ku afur lahaayeen inta ka kooban yihiin nambarada la soo qoray inta nambar yihiin iyo kaarna waa loo sameeyey marka galabba afurnay igu sameeyay waxaa siinaa raashin bisil iyo timirti lagu afuri lahaa aan galab walba qoys siinaa konta kaas qoys meelaan ku bilaabanaa xaruna u sameynay xaruntaas waxaan u karnaa cuntooyinkii iyo wixyaabihii lagu afuri lahaa sida timirtoo kale biyihioo kale markaan diyaarino qof walba wuxuu wataa kaar kaarkaasoo meesha la imaanaya kabacdi waxaa la siinaya ii sheeg raashinkii oo bisil la siinaya barnaamijkan waa tiim dhalinyaro aqoon-yahaano u badan bahda caafimaadka iyo artiska oo isku tagay fikirkana tiimkaas uu ka imaaday
waxaa sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iyana qaybo ka mid ah magaalada howshan afurinta ah ka wada cabdirashiid faarax cabdi dhagacaleen waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi waxa uu v o a u sheegay in siyaabooyin kala duwan ay dadka ku afuriyaan
tirada ugu horreysay waxaan bixinay 100 qof oo xayata oo aan tiro gaaraysa ayaan waxaan siinay afur maalinkii labaad sidoo kale waxaan sameynay in aan ku darno konton aan bixino 150 maantay oo saddex tahayna waxaan ku darnay 100 tirada waxaa gaarsiinay 200 afurkan bixin hadda wuxuu u badan yahay bur iyo sambuus iyo timir iyo caag biya oo aan ugu ridno bahasha loo yaa tagtag away loo yaqaano isbuucan hadda waxaan ugu talagalnay inaan xeeta aan geyno masaajidada magaalada afar xaafad ay ka kooban tahay waxaan ugu talagalnay inaan masaajidada geyno isbuucan isbuuca kalena sidoo kale waxaan ugu talagalnay inaan geyno xerooyinka xeeta ama meelaha kaamumka ee dadka masaakiinta barakacyaasha ay ku nool yihiin isbuuca saddexaadna waxaan ugu talagalnay inaan meel madal oo xeeta guri aan aniga aan kiraysanay oo madal ahaa dadka aan ku qaabilno aan ku siino intee aan fadhiisano aan ku siino afurka sidoo kale waxaan sameynaa weji afaraad oo ku bixinay way jiraan dadka wadooyinka socda oo degdegsan oo ama xaafadihii aanan gaarin masaajidadina xeeta aanan gaarin oo markii aadaanka aan dhacno ayagana waxaan sameynaa intay wadooyinka istaagna ayaan siinaa biyaha iyo timirta iyo xeeta burkii sambuuska
dr mukhtar baryaro ayaan weydiiyey cidda ka taageerta mashruucan afurinta
waxaan la kulanay dadka ganacsatada gobolka hiiraan hay-adaha gobolka hiiraan bangiyada gobolka hiiraan kambaniyaasha gobolka hiiraan shaqshaqsna oo la kulanay ganacsatada bangiyadaasna waa booqanay annagoo barnaamijkeena u sheegnay isha dad lacaga halkaas ka soo aruurnay maadaama tiim dhalinyaro aqoon-yahaanana iyagana lacagoodu nagu aaminin annagana si hufan oo micnaha loo jeedo tajaba la dadkii gaarsiinay
marka kontonka qoys oo aada ugu talagasheen inaad quudisaan maxay tahay sidaa ku xulateen
xaafad xaafadaan u booqanay waxaan soo xulanay kontonka qoys ee ugu danta yar xaafadda kuushin kontonkaas qoys markaan soo xulanay kontonkii qoys waxaan u sameynay ii sheeg kaarana u sameynay waxaan ku ballamnay maalin walba 10 inay yimaadiin xaruntaas xaruntiina waxaa waaye sheeg telefoonaanka soo qornay waa soo wacnay xaruntii noogu imaadeen qaabkaasna ku soo xulnay waxaa waaye qoysaska aanan awoodin afur iyo suxur inay helaan dadkaasaan soo xulnayna xoogga saarnay
waa markii ugu horreysay dhalinyaro is-abaabushay ay howlo afurin ah ka bilaabaan magaalada Beledweyne iyadoo lagu yaqiinay in howshaasi ay qabtaan hay-ado samafal ah Xuseen Xasan Dhaqane v o a Beledweyne
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abubakar.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda maamul goboleedyada Puntland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shir ku yeeshay xalay magaalada Garoowe kulankaas oo la sheegay inuu la xiriiray iskaashi cusub oo dhexmara kadib markii uu dhawaan natiijo la'aan ku dhamaaday kulan ay maamul goboleedyada iyo dawladda dhex lahaayeen haddaba shirka saddexda maamul ma loo arki karaa isbahaysi cusub oo ka dhan ah maamul goboleedyada kale waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya cilmi xirsi warsame ee professor maxamed axmed maxamuud oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay cilmi xirsi warsame
wadnaantay Zainab shil muhiim ah buu ahaa ajaa taashir kuna waxa umada Soomaaliyeed la isugu keeno khilaafkii dawladda iyo maamulka goboleedada lagu saaro umada Soomaaliyeed oo rakaadiyay khilaaf iyo dhibaato ay halka turxaan bixin ka helaan in umada Soomaaliyeed qaran istaaga ay noqoto in dawladda ay shaqeyso in dawladdu dhexdhexaad ka noqoto in dawladdu hoggaamiso in iyagu uu hoggaansamaan maamulka goboleedada iyo madaxdoodu in iyaga laftigooda waa loo baahan yahay la tashado waxa weeye laakiin waxa ka soo baxay guuldarro waliba ma aha dad isbahaystay iyo xisbiyada isbahaystay aanu waxaan run karaa waa khilaaf cusub hadda bilaabmay oo ay ka bilaabmay garowe ka bilaabmay waxaad arkaysaa maamul goboleedada di qaar ba xanaaqay oo ka baxay shirkii qaarna meeshi ba lagu la xaro lagu la shiraya xataa madaxweynihii ba ku haray oo ila ma tarriisanka ugu haray maadaaba ay qaar meesh ka baxeen deesag iyo deen wax weey markaa waa arin ka dhaxaysa iyo garowe ma aha umada Soomaaliyeed wax dani ugu jirto khilaaf cusub ba la abuuray xisbi siyaasadeedna ma waa guul darro weyn oo ay dawladda Soomaaliyeed iyadoo teediba wadi kari weyday oo caalamkiina aanu ognay maanta fikrada ay ka qabaan in maanta intii maamul goboleedadii xitaa ay isugu yeedhay ay kala diraan qaar la soo haray
professor maxamed axmed maxamuud
shir muhiima oo horta wuxuu ahaa umada Soomaaliyeed wax badan ay ka sugeysay waxana ka soo baxay guul aad u weyn guushaasi waxa weeye markasta maamul goboleedyadu waxay ahaayeen had iyo jeer waxay ku taagnaayeen dawladda inay magaranaysa arrimaha siyaasadda ay furfuraan oo ay caqabad ku noqdaan balse maanta guul weyn baa laga gaaray uma arkaanu inay halka faashil iyo dhibaato ay ka timid in maamul goboleedyada dadka maamul goboleedyada mas'uuliyiinta ka ah waxa weeye qolo waxa kamid ahayd dana shisheeye oo adeegaysay ayaa kamid ahaa oo aan dan Soomaaliyeed meesha wadin intii danta Soomaaliyeed oo kamid ahaa dani iyo rag kale soo hadhay waxaan ugu hambalyeynayaa inay arintaas ay qabteen iyo iskaashiga maanta ay ku dhawaaqeen bay inuu yahay mid umada Soomaaliyeed u dana wax oolana dawladda goobjoog bay ka ahayd waxay ka ahayd wixii laga tabanayay inay wax ka tiraaho iyagiiba markaa way isfahmi waayeen in arinta oo maxay ahayd halka arintii halka ahayd ee umada Soomaaliyeed ka wada hadli lahayd ayaa waxa ku jiray qolada dana shisheeyo wada
oo
wax wanaagsan oo qurux badan oo maanta rajaaad fiican ba ka soo baxday lama dhigi karo way guul dareysatay waxana meeshaasi maamul goboleedkan Puntland ayaa markaasi guusha horta leh oo shirka ka horna qabtay oo bilowgiisa hore umada Soomaaliyeed u qabtay kana isagaas ku yaray waxana ka soo baxay waad arkaysaa in markii uu arkay dhibaatada ay wadaan maamul goboleedyadu inuu ka soo haray
hadii aan dib kugu soo laabto cilmi xirsi warsame wadagaysanaysa professor maxamed wuxuu ku doodaya shirka kan saddexda maamul goboleed ee ku yeesheen garowe inuu yahay mid ahmiyad u leh iskaashiga maamul goboleedyada iyo wada shaqeynta dawladda federaalka adiguna shirka wad ka soo horjeed maxaad ku diidantay
waxa ku diidanahay meesha horta waxa la isugu tagay in khilaaf lagu saaro oo ummadu ay dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada heshiiyaan dabcan labaduna mas'uuliyad bay hayaan ummada Soomaaliyeed bay wahayaan waxa weeye maamul goboleedada iyo dawladda Soomaaliyeed waa tiir in ummadu wada shaqeeyaan wixii loo tagay waxa in iyaga la khilaaf saaro ay ku heshiiyaan khilaafkii lama saarin uu ba sii kordhay guul darraati professor ku maray inay guusha uu sheegayo guul darrada guul loo yaqaan ama dhaymka de qaranka cusub Soomaalidu taqaana shirka waxa la isugu yeeray in khilaafka lagu saaro ummadu inay ku heshiiso taas haday dhicileed guul baa loo oranayaa ma ay dhicin wayba ka sii dartayba marka horta professor guusha uu sheegayo inuu noocadeeyo aanu waxba hadda u fahmin guuldarada Soomaalida hadda inuu la baxay guusha ba waana wax ay xaqiiqad Soomaalida baabiyay wixii laga filay wax ka daran baaba soo baxay marka guul meesha taalaaba ma jirtaba khilaafkii baa sii kordhay danigana wax weeyaan oo arabka ku dhuftey madaxweyne dani isagu waxay ahay isaga isugu yeeray isaga gogasha dhigay maadaama ay ragii qaar ka baxeen maamul goboleed ka tageen inuu qaar la soo xaro xaraam ba weeya sababta wax weey khilaafku sii abuuray sii kordhinaya sababta wax weey dawladda Soomaalida ilaa isu keenay la doonayaa in la si kala qoqobo qaar la si shiro oo wax Soomaali halka dhiga kala qoqobka iyo kala xindka iyo saaxiibniga halka ku yara adigu iyo ka eriyo kan la saaxiibiyo ka soo dhaweeyo guul darro labaad weeyo oo la bilaabay hadana waa khilaaf cusub Soomaalidu waxay istileysay haafay qarni hadii gar waxaan shishayaan ugu dhex jiray hebel baan nagu watay dawlad kale aan watay waxaasi haday Soomaalidu heshiin Soomaalimo oo shaqeynayso iyada dal kale iyo dadkan la ka talin karto waa guul darro tii
professor maxamed wad degaysanaysa hadalka cilmi xirsi warsame wuxuu qabaa wixii la filay wax ka duwan inay meesha ka soo baxeen dawladduna ay sameysay isku horkeen iyo khilaaf hor leh maamul goboleedyada dhexdooda adigu sidee baad u aragtaa hadalkiisa
xashali law marko waxa weeye horta dawladda federaalku xukuumadu ee raisul wasaarihii baa tagay oo xukuumadiisa hoggaaminaya oo ka soo horreeyay madaxweynaha wuxuu u socday arin soo arin ummada Soomaaliyeed u dana ayuu raisul wasaaru meesha u tagay waqtigiisa qaaligaana ugu lumiyay inuu isku soo jiido madaxda maamul goboleedyada shirar buu la sii galay waa isku yimaadeen kabacdina madaxweynihii oo maanta taytalka ugu sareeya tagay wuxuu u tagay xal Soomaaliyeed inuu gaaro madaxweynuhu oo isku soo jiido aragtiyaha kala duwan for example xagga maamul goboleedyada inuu arintaa dhameeyo hadda meeshaasi dani oo ahaa ninkii gogosha fidiyay ka horna gogosha nabadeed fidiyay indhihiisa wuxuu ku arkay inay halkaasi waxdan Soomaaliyeed ku jirta inayna nimankaasi wadin Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu gaaray inuu ka soo damco saaxiibkii Axmed Madobe ka joog buuri waxa la isku haystay ugu muhiimsan aan faasaaxiibkii faansiyo doorashada ka dhici doonta Jubbaland inay noqoto doorasho dawladduna goobjo ka noqoto beesh caalamkuna goobjo ka noqoto taasina way ku adkaan hadii ay aragtidii ee ka soo qaldanayd ka soo leexin kari weyday inay wadada toosan labadaan nin ee ka baxay shirka ay ku soo celiyaan waxay xaq u leedahay dalka iyaga masuulka inay wada kala toosan inay saaraan taasi waxay noqotay inay ku guuleysteen inay isbahaysi soo saaraan saddexdaas isbahaysi oo soo maxay hadhowna hor fadhiisan doona maamul goboleedyada kale dibka iyo tirsanaya in la hor fadhiisto halkaasna wada xaajoodka laga sii wado marka dawladdu marna ma qaldana dawladdu waxay sameysay wada xaajood waqti dheer bay u lumisay marka aad bay ugu mahadsan yihiin baan lahayn arintani waana ku guuleysteen shir aad u qiimo badan baan u noqday shirkaas
waxaan siinayaa cilmi xirsi warsame
waxa weeye tan madaxweynaha uu leeyahay madaxweynaha baa jooga arintaas dawladdu waxay dooraysaa iyo Axmed Madobe iyo xeef dawladdu iyo madaxweynuhu isaga dalka madaxweynaha waa head of the state way isaga masuul ku ah dawladdu waxa laga rabaa mar walba inay yadu tanaasusho inayadu dab horisama inay saaxiibo gaar ah samaysato ma inay dadka qaar ta koorto ma madaxweynaha wax weeyaan personal inuu nid diijaa siyaasi ah u shaqeeyo uusan u shaqeynin nin la xitamaya ummadii Soomaaliyeed oo ka ah isagu madaxda u ahaa whatever it is haday yihiin mataqaan maamul goboleed iyo haday muqdisho joogaan iyo haday kalaba mucaarad ummada Soomaali waa yeelan samaroon aan ku dhana mucaarad waa leeyahay waa inuu mucaaradka sida loola dhiil gareeyo waa inuu yaqaan muayid iyo mucaaradna isaga madaxweynaha waa laakiin haddii uu inta aniga iyo golban madaxweynaha inta kalena hawada ka cabto ma socon is dalkani sidan ku sii jiri maayo uu ku sii baabaayo ta kale Axmed Madobe ninka la yidhaahda meeshiisii buu ka shaqeeyay dalkiiba madaxweyne ka yahay in daba lagu shido oo inta dad hoosta laga deelo leeyahay meesha baabiya maamul goboleedkaas qura ka hadh Soomaaliyeed ee ummad Soomaaliyeed ku nool inta Soomaado ee nabad ka jirto ee maxkamad ka furatay ee jaamacada ka jiraan ee iskuulka ka jiraan ee wax walba shaqeynaya in dawladdu baabiiso ay sabataaj ku wado wax weyn waa qalad weeyaa Axmed Madobe xilkiisii buu gutay madaxweynuhu iyo dawladdu xilkooda ha qabsadeen
haye Maxamed Axmed Maxamuud
dawladda federaalku waxay u taagantahay nabad waxay u taagantahay horumar waxay u taagantahay cadaalad aragtii qaldan hadii ay dawladdu aragto waxay ku qasban tahay inay ku soo celiso aragtii sax ah marka ma oran karo Axmed Madobe mid kale iyo saaxiibada kale u sheegay labaduba dad Soomaaliyeed oo inay dadka shacabka Soomaaliyeed qaybta ay hoga in hoggaamiyaan xaq bay u leeyihiin hadii shacabku doortaan meesha waxba la isku haysto waxa la isku haysta doorasho xor iyo xalaal in la galo iyo doorasho ana istooranaya ayaa horta la isku haysta Axmed Madobe shacabkii wuxuu rabaa inuu isagu isdoorto ayna dawladduna ka soo qayb galin beesha caalamkuna ka soo qayb galin keligi isdoorto rabaa taasina mid dacaysan ma hayaa shacabka ayaa waxay u heelayeen inay wax doortaan shacabka la rabaa dawladuna inay goobjo ka noqoto horta fikradaha horta la isku haysta waa labada fikradood meeshana muhiimada taala waxa weeye dawladda waxa ka mas'uul maxamed dalka waxa ka mas'uul maxamed abdullahi farmaajo ee xaq wuxuu u leeyahay aragtida qaldan uu arko inuu wax ka bedelo marka waxa meeshan ka jirta kareys farabadan dibka waxa abuuray axmed madobe wuxuu rabaa inuu istoorto istoorashana ma soconayso dimuqraadiyad iyo waxa la rabaa in dalka cadaalad in la isku doorto si cadaalada dawladuna ay goobjoog iyadoo saciidna u heelin inay goobjoog noqoto
marka la eego shirkan saddexda maamul goboleed Puntland Koonfur Galbeed ee Hirshabeelle wuxuu yimid laba maalin kadib markii uu natiijo la ku dhamaaday shirkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada maxaa shirkan loo arki karaa maxuu ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee taagan oo markii horeba cad karnayd ay u dhaxeysay labada dhinac
arintaas ka dhacday garowe waxay tusaale u noqon kartaa natiijada laanta ka soo baxday shirka ee madaxweynaha bareemiga sirriba jooga iyo dawladda Soomaaliyeed ba sababtoo ah aniga muqdisho hadda jooga xaaladda ka taagana waan arka meel walba bir yar baa ku xiran dawladdan waxa laga xukumaa dawladda xaalani ayaa xukunta wadankan marka khatarta weyn ay laga digto in wax weeye maamul goboleedada iyo Soomaali weyn fashil bay ku dhamaadeen tan dawladda dhexe ayaa iyana fashil aan uga baqaya inuu dhawaan ku dhamaado sida garowe
professor maxamed axmed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay
hal waxa la gaaray oo maanta aan isleenahay uu ka sii fiican yahay halkii hore ayna ku soo kordhin karaan maadaama ay awooda maamul goboleed iyo awood badan ay markii hore isku xidhnaayeen maantana la kala furfuray oo laba maamul goboleed iyo madaxweynaha Puntland ay isku fikrad noqonay isbahays ku dhawaaqeen oo nabadda iyo cadaaladda iyo federaalka iyo horumarka ka shaqeynaya waa guul weyn oo la gaaray waa jirtaa dawladdi dhexeyn naga burburtay oo xogaa taa kulayn beesh caalamka ay nasiiso laakiin sida dal xoraan u nahay dawlad la aqoonsan yahay oo dimuqraadiyad ka jirtaan u nahay waxa weeye talada dawladda soconaysa talada isbahaysiga cusub ayaa hadda awood yeelanaya ma waxayna la qayn doonaan dawladda federaalka sidaasayna ku dhamaanaysaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodeega la qayb galay cilmi xirsi warsame iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
sinaba bukara ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba Zahra Cabdi Axmed Watan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigistaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaarkood haweenkana ay heystaan xurriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wadajooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheikh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul dacwa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhex yaalo
rajal qawamuna ala nisa aidaasi intaas hore oo kooban waxa ilaahay uu tilmaamay qawamada waxa la yiraahdo mas'uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheedu ma aha asal ahaan inuusan haweentu uusan la tashan ee laakiin waxaa loola jeedaa marka waqtiga go'aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go'aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamayaa wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabka ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yartahay aniga shakhsiyan waxaan arkaa macna case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxeysa hal ilaa saddex taas waxay i tusin kartaa markaad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad dhahdo averageka laba oo keliya weegii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad dhahdo hal keliya haddaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa. Taa macnaheedu waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay. Problema aan jirin ayaa hadda jiro.
Kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ay qayb ka yihiin, laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska. Ayaan Cumar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada, 4 ilmood oo ay hooyo kalinimo ah ku korisay. Waxa ay qabsaa in caqabadaha meel kasta oo qurba joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameyn marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba, isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowlaysatada.
Waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaska iyo aabihii hooyada ay kala tagaan. Ilmihii wiilashu waxay u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah. Wiilashu waxay u baahan yihiin qof maaragta isiij gareeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan. Waxay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo qur-aanka baro, diintana baro, xooggana saaro, waqtina iyaga isbandhigareeyo. Markii ninki iyo naagti kala tagaan, dhibaato xoog leh ayaa caruurtii saameyneysa oo ah dhanka wiilasha. Gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii waddanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshan oo ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa in way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto. Waa wax laba waalid ay mas-uulka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mida in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kale amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan kusoo aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, way shaqay aadaysaa, aabihii shaquu aadayaa, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan, laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweenta ay baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa, markii xoolo ay shaqaysato. Halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakamaynteeda iyo waqtigeeda xakamayntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii, tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tegaayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninka wuxuu keenay keliya inaysa ku filnaan, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadibna ninkaad u raali ka noqdo diintan.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa halka waxay u arkaan in hooyo iyo aabo wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo Ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana saameysay oo haddasa u aragtiba wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aad u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababtay xataa maadaama aan ahayn ummad isku duubneen oo hal meel kusoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamaysa aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka waa dhibaato aad u fara badanna qabsaday, ilaa haddana daba socdaan. Taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la-anahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa عروستينا آذي أولا مادن إلا هدنا ويسعدانو ولي جوابنا لكم السينا حتى دكي دلي
dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyin ka xagga qoyska ay noqdeen kuwa soo badanaya waayadan waxaana jirta in hooyooyin badan ay kalinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha ayadoo sidoo kale tana goobaha maxkamadaha masaajidada wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaar kood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal halka kuwa kale tana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan barnaamijki qurbe todobaadkan waa naga inta inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono Nabad Gelyo.
Intaas seenu ku dhaafna barnaamijka qurbee Sahara Abdi ayaa nala soo codsiinaysa dhigisyaal markana waxa inuu idin soo qabanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
سيد الاستعلاء حيود بسي باهنتيني في النماء وجرك نكوسو جيدنين أحمد علي الشيخ يانو غايب رحم حسن داندوري فرصة مدي جيمي فاريا تان مركا لكل مدونو نبت كليو
Allah Yeah.